49. kapitolu Izajášova proroctví. Tam bude ta pátá píseň o Hospodinově služebníkovi. Ještě předtím, než si přečteme, se zase podíváme na dva kratičké texty, které tu postavu služebníka zmiňují, ale nejsou součástí žádné té písně. Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence, obrací mudrce nazpět a jejich poznání mate, potvrzuje slova svého služebníka, plní rozhodnutí ohlášené svými posly. Tam je ta věta, potvrzuje slovo svého služebníka. To znamená, Hospodin způsobí, že to slovo, které ten služebník pronese, je věrohodné a platné. Stojí za tím, co říká jeho služebník. To bylo Izajáš 44:26. A pak je ještě jeden text, Izajáš 45:4. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem a dal jsem ti čestné jméno, ač jsem tě neznal. To je řeč, která je adresována Kýrovi, perskému králi. O něm se tam říká, že to je Mesiáš. To je velice zvláštní text. A to nebudem otevírat. A Hospodin mu v tomhletom verši zdůvodňuje, proč ho bere vážně. Toho Kýra. Kvůli svému služebníkovi. Jo, takže ten služebník vlastně napomohl tomu, že se ten Kýros dostal do Hospodinova zorného pole nějakým způsobem. Když je to kvůli němu, pak to znamená, že služebník má na Hospodina nějaký vliv. Tak a teď k té páté písni o Hospodinově služebníkovi. O ní jsme si řekli, že... Ano. A o té písni jsme si řekli, že je to už služebníkova řeč. Teď. Oddíl té páté písně o Hospodinově služebníkovi čítá 6 veršů. Těch 6 veršů, které tam máte hned na počátku. Máte tam povolání, název Hospodinův služebník v ekumenické Bibli, povolání služebníka, služebník je nový Izrael. Takhle to nazvali těmito třemi názvy v ekumenické Bibli. Toho si nemusíme tolik všímat, ale potvrzuje nám to, že tam je v centru pozornosti ten služebník. Přečteme si to napřed na začátek. A to možná bych zase vás někoho požádal, jestli byste se toho neujal, toho přečtení těch prvních 6 veršů.
Slyšte mě, ostrovy, daleké národy, dávejte pozor. Hospodin mě povolal z života mateřského, od nitra mé matky připomínal moje jméno. Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stín své ruky. Udělal ze mne výbornější, ukryl mě ve svém kouzlu. Řekl mi, ty jsi můj služebník, Izrael, tobě se oslavím. Já jsem však řekl, nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný čel. A přece, u Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. A nyní právě Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba na svět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále řekl, nestačí
Děkuju. Tak pokud jste to pozorně poslouchali, tak jste tam museli zaregistrovat ohlasy těch předchozích písní, to znamená toho hospodinova výrok, těch hospodinových výroků, které on zná a tady připomíná. Tak začíná to, slyšte mě ostrovy, a to jsme četli v té druhé písni. I ostrovy čekají na jeho tóru. Vzpomínáte si, jak jsme se tam o tom bavili, to bylo 42.4. A když on tady teda vyzývá ty ostrovy, aby mu naslouchali, tak tím vlastně řekne, já to beru vážně, já jsem se s tím ztotožnil, já plním tu roli, do které mě hospodin povolal. Jo, skutečně mluvím na ty ostrovy. Tady máte nejprve ostrovy a potom daleké národy, což jsou synonyma v tomto případě. Oba ty výrazy znamenají konce světa. Až do konce světa se snažím to dopravit, to slovo. Dávejte pozor, naslouchejte mi a dávejte pozor, pozorně mě naslouchejte, znamená to druhé sloveso, jo? Slyšte mě a pak slyšte mě velice pozorně, mě poslouchejte. A v obou případech, ne, v jednom případě, ne, ani v jednom vlastně. Co mají slyšet? Co jim chce říct? Začne mluvit o sobě. Hospodin mě zavolal, nebo volá na mě z, tam je doslova, z vnitřností mé matky. A z toho lůna volá mě z vnitřností mé matky. To jsme slyšeli v té třetí ebecké písni, kde ten hospodin říká, hospodin, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti, 44.2. Jo, ten služebník to ví a on vlastně, když mluví na ty ostrovy, tak jim vysvětluje, z jaké autority nebo z jakého postavení to dělá. Něco podobného slyšíte i od apoštola Pavla. Když začne psát, tak on nejprve vysvětlí, proč vůbec, z jakých kompetencí píše. Jo, Pavel, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia. Tady řekne. To znamená, já to nedělám, protože bych chtěl, ale to, že to dělám, rozhodl někdo jiný. A to je ten služebník. Jo, stejný princip toho sdělení. Hospodin rozhodl, on na mě zavolal dřív, než jsem já na to mohl nějak reagovat. Hospodin to takhle určil a proto si nárokuju na to, abyste mě brali vážně. Vy, kdo sídlíte na těch ostrovech. To znamená, nejdu sem za sebe, jdu sem za hospodina. Nebo skrze mě k vám přichází něco od hospodina, nějaký sdělení. Od nitra mé matky připomínal moje jméno. Hospodin způsobil připomínání mého jména. To nevím, co se tím chce říct. Jestli ten hospodin třeba na toho služebníka neupozorňoval od samého počátku někoho, takže potom, když ten služebník se objevil, tak už to nebylo vlastně, nebyla to neznámá postava. Jinak nevím, jak by se tomu dalo rozumět. Hospodin připomínal, způsobil pamatování mého jména. Znamenalo by to, hospodin mě předcházel. Jo, jde přede mnou časově, jde přede mnou a upozorňuje na mě. Něco podobného známe z příběhu krále, který se jmenoval Jošiáš, judský král, po kralicku Joziáš. Vybavujete si krále Jošiáše. Tak na něj Hospodin skrz proroka upozornil asi 200 let předtím, než on... Ne, tam ten prorok není pojmenovaný. Prostřednictvím neznámého proroka na něj upozornil 200 let předtím, než se objevil na scéně. A to máte v první knize královské ve 13. kapitole. To je doba krále Jarobeáma I. Muž boží přišel do Bételu s Hospodinovým slovem a volal proti oltáři na Hospodinův pokyn. Oltáři, oltáři, toto praví Hospodin. Hle, domu Davidovu se narodí syn jménem Jošiáš, ten bude na tobě obětovat kněze posvátných návrší, kteří na tobě pálí kadidlo. Budou se na tobě spalovat i lidské kosti. Jo? Výslovně uvede, jednou se narodí král, který se jmenuje Jošiáš, ale je to tak 200 let předtím, než on se narodí. Takže když se narodil, tak oni patrně asi o něm věděli. Jo, že už je vlastně ohlášen, byli na něj připraveni. Izajáš taky na něj naráží, akorát ho nezmíní výslovně. Neřekne, že to je Jošiáš. Řekne to nepřímo, řekne, že přijde doba, kdy na judský trůn usedne dítě a bude vládnout. A on na ten trůn usedl v 8 letech a vládnul. Ten Jošiáš.
Ale mohlo to být dvojzačné i Joáš? Ten 7.
To se píše jinak, ale v té hebrejštině. A hlavně Joáš, to je divná postava. To je divná postava. Toho bych do hry nebral. To si nevybavuju. To bych si, to, ten text si nevybavuju, takže nedokážu na to odpovědět. Ale, ano, ale u toho textu, kde mluví Izajáš v 9. a v 11. kapitole o dítěti, které se posadí na trůn, tam to není projev soudu, ale to je spíš zázrak. Jo? Že prostě tady přijde někdo, koho kryje Hospodin. Jo? Který tady vystupuje v Hospodinově moci. Pak je další myšlenka, kterou ten služebník řekne.
Připomíná to moje jméno. Nevím, jestli nejsou to starozákonní náznaky, jestli každý nespoň, jestli předpovídí jména Pána Ježíše.
Hospodin připomíná moje jméno, jo? Že by ten výraz jméno odkazoval na Ježíše. Jo, kdybychom za předpokladu, že bychom tady slyšeli vlastně v té ebecké písni Ježíše, jo? Ježíš je služebník, teď slyšíme řeč služebníka, tak uděláme propojku, mluví tady Ježíš, logickou propojku. Tak potom by to byla pravda. Že on už připomínal moje jméno dřív, než já jsem se objevil na scéně.
To bylo, anděl řekl pán Josefovi, jak se bude...
No jistě, samozřejmě, ano, ano.
Takže to mám.
Dá se to takhle vykládat. Tak, pokračuje dál. Ve druhém verši učinil má ústa ostrým mečem, poloslova položil má ústa jako meč ostrý, skryl mě ve stínu své ruky. Ostrý meč. Ústa jako ostrý meč. Meč je válečný nebo bojový nebo vojenský nástroj a je to útočný nástroj. Štít je obraný, že jo? Luk je zase útočný, prak je útočný. Takže tady je meč. Takže on tady vlastně používá vojenskou terminologii, když řekne meč, ale za meč považuje svá ústa a neřekne, že on sám se rozhodl fungovat jako meč, ale že to tak udělal Hospodin. Takže Hospodin jeho ústy bojuje. To tam nebylo ale nikde, pokud si vybavuju, v těch předchozích ebeckých písních, ale o té ruce tam byla zpráva. Museli bychom se na to podívat. Držím tě za pravici, třeba v té první ebecké písni. A v té první písni o Hospodinově služebníkovi, tam Hospodin říká, učiním tě okovaným smykem na mlácení, novým z obou stran ostrým, budeš mlátit a drtit hory. Takže tam to taky vyvolává obraz nějakého konfliktu válečného nebo nějakého boje a tady taky. Akorát, že tady se neužívají ty smyky, ale užívá se ten meč. On tím vlastně řekne, skrze mě, skrze moje ústa nebo mými ústy bude bojovat Hospodin, protože on učinil, má ústa tím mečem ostrým. Ale tím to nekončí. On použije druhý vojenský termín a to je šíp. Udělal ze mě výborný šíp. Takže já jsem ten šíp. Ještě se podívám, jak je to tady jenom řečeno. Ano, to je splně stejný. Takže Hospodin mě vystřelil. Ten služebník se stává poslem. Má podobu šípu, kterého Hospodin vystřelil na ty ostrovy, ke kterým mluví. Protože on oslovuje ty ostrovy. Jo? Já k vám přiletěl jako šíp. Mě k vám vystřelil Hospodin. On ze mě udělal šíp. A když mluvím, tak je to vlastně nějaká forma boje. Vedu ten Hospodinův boj proti něčemu. Ale ty obrazy jsou srozumitelné. To se možná nemusí ani příliš rozříkávat. Akorát, že my jsme si povídali, jestli si vzpomínáte, v té druhé písni o Hospodinově služebníkovi, tam jsme si povídali o tom, že ten služebník spíš má o ty lidi kolem sebe pečovat. Ale tady z něj Hospodin nedělá pastýře, ale lovce. My jsme si říkali přece, že v té izraelské společnosti jsou ti lidé rozděleni do třech kategorií a opakem pastýře je lovec a lovec to je postava, která nemá příliš pozitivní konotace. A tady ten služebník o sobě mluví tak, že z něj učinil Hospodin někoho podobného lovci. Protože ústa meč a sám je šíp. Že? A šíp je zbraň, která má zasáhnout něco. Co zasáhnout, to on neřekne. Ale je to zvláštní. Ale my od toho klidně můžeme odhlédnout. Od té charakteristiky toho služebníka jako lovce a můžeme si všimnout jenom toho, že tady jsou dvě útočné zbraně, že Hospodin tu útočnou zbraň vytvořil ze svého služebníka nebo učinil ze svého služebníka dvě útočné zbraně a že se tady vlastně mluví o něčem, čemu se odborně říká svatá válka. Takže on je součástí svaté války. Svatá válka dneska v dnešní kultuře má jiný obsah než ve Starém zákoně. Ve Starém zákoně je termínem svatá válka takový způsob boje nebo zápasu, kde o tom zápasu rozhodne Hospodin, ten určí, kdo bude bojovat a čím se bude bojovat, kde se bude bojovat a ohlásí dopředu výsledek toho boje. Typickým obrazem svaté války je Gedeonův boj proti Amalekovcům. Vzpomínáte si, jak on shromáždí přes 30 tisíc vojáků, pak jich pošle domů 30 tisíc, budou mu 3 tisíce, pak je rozdělí na ty dvě skupiny podle toho, jak pijou, vezme si tu menší a ozbrojí je na Hospodinův pokyn. A ty zbraně jsou takový hodně divný, louč a džbán. Pak je rozdělí ještě tu malinkou skupinu na tři části, mají oblehnout ten tábor, který 7 let Izraelce sužoval. Tak on s několika vlastně vojáky je oblehne, ale oni už dopředu vědí, že dojde k bitvě, ty vojáci v tom táboře mají sen, že se na ní valí, že se na ně valí pecen chleba. Když jeden ten sen vypráví tomu druhému, tak on řekne, no tak to asi bude Gedeon. Takže oni dopředu vědí, že je konec, ti vojáci. Takže když tam v noci vpadnou a začnou řvát za Hospodina a za Gedeona, rozbijou džbán a nesou tam ty louče, tak oni zazmatkují ty vojáci a začnou mlátit sami sebe. A je vymalována. Tohle je svatá válka. Oni do toho vlastně ty vojáci vůbec nezasáhli. Já všechno to rozhodl Hospodin a oni to jenom dosvědčili, že to prostě proběhlo potom. To je ono, přesně tak. Svatá válka, to je pravidlo svaté války. Takže my klidně můžeme ten termín svatá válka použít pro charakteristiku té role toho služebníka. On vlastně figuruje jako nástroj Hospodinovi svaté války. Když to řekneme takhle, tak se nám to hned propojí s tou první písní Hospodinovi služebníkovi, kde ten služebník je součástí toho božího soudu, přece nad těmi pro národy. Stejný princip. Služebník to prostě ví. A teď ten služebník cituje třikrát cituje Hospodinův výrok. To znamená výrok, který už byl vysloven. Jo? Ano, to je pravda. V epištole Židům, že jo?
Druhá Tesalonickým a vyzivění, myslím, Jeronovu dvakrát. První a 19. kapitola.
Jo, to jsme měli. To byla zásadní chyba z mé strany.
A svatý boj je tam taky, vaše bojování není...
No jistě, ano, přesně tak. To je stejný prvek. Jo, Židům 4.12, že jo, tam máte ta ústa, nebo musím to přečíst. Ne, tam je slovo Boží, je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až na hraní duše, kostí a morku, rozsuzuje touhy a myšlenky. A v tom zjevení, kde to je, to si nevybavuju. Jo, to je ono. Ano, přesně tak.
A pak je tady ještě zjevení, 2. kapitola, 16. verš. Proto se obrať, ne-li, do těchto věcí a budu s nimi bojovat mečem svých úst.
Ano, výborně. Perfektní znalosti.
No, to ne, já. Aplikace.
Ale vidíte, že to je vlastně potvrzení toho, že v té roli toho služebníka je Ježíš. To znamená, když ten autor toho zjevení Janova to popisuje touhle terminologií, tak evidentně odkazuje na ty písně o Hospodinově služebníkovi. Potvrzuje vlastně, kdo to ten Ježíš je, pomocí toho starozákonního textu. Tak a teď jsou tam ty tři Hospodinovy výroky. Ve třetím verši, v pátém verši a v šestém verši. Jo? Ten první Hospodinův výrok cituje v tom třetím verši: Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím. To tam bylo několikrát. V první, ve druhé písni, ty jsi můj služebník, že jo, Izrael. Takže tohle to známe. A řekl ke mně, služebník můj jsi ty, Izrael, v němž se oslavím. To tam jsme nezaregistrovali, tuhle tu formulaci, v těch předchozích Hospodinových výrocích. To ale nic neznamená. Jo? Mohlo by to vypovídat o tom, že těch Hospodinových výroků o Hospodinově služebníkovi bylo víc. A že my tam nemáme všechny, ale ten služebník si patrně všechno pamatuje. Mohly to být výroky, které mu řekl soukromně, nebo já nevím, to nebudem rozebírat. Čtvrtý verš. Já však jsem řekl, nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud. Takže on tady na sebe něco závažného přizná. On se dozvěděl od Hospodina, že je služebník, jo? Byl uveden do té role, byl povolán a teď on se sdílí s tím, že to pro něj bylo strašně těžký a že měl pocit, že ta jeho služba je marná, že to je zbytečný. On se snaží sloužit, efekt patrně byl nulový nebo záporný. Jo, a v něm to vyvolalo pocit, že to bylo nadarmo. Vy to máte přeloženo jako nicotný přelud a tam je použito hebrejské slovo, které zní hevel. To si taky můžete zapsat do slovníčku na pátek. Hevel. A to je slovo, které se mnohokrát objevuje v knize Kazatel. Překládá se marnost. Ale současně to je vlastní jméno Kainova bratra. On se hebrejsky jmenuje Hevel. Akorát vy ho znáte pod pseudonymem Abel. Ne, to není pseudonym, to je prostě jenom způsob řeckého asi z řečtiny pocházející formulace, jo? Ale jinak hebrejsky to je hevel, ale neznamená to marnost. Do latiny se to překládá vanitas. Ale ten původní hebrejský význam je to, co uvidíte, když si otevřete okno nebo dveře a podíváte se na ten les po tom dešti. Tam uvidíte mlhu, opar. A to je hevel. Hevel je mlha. Pára, výpar. To znamená to, co se vypaří z toho lesa někde. To teď to bude vidět dlouho, protože je tenhle zahřátý, že, a protože prší dlouho, ale obvykle ten výpar je vidět jenom ráno. Je na chvilku jenom vidět, pak zmizí. Takže slovo hevel je výraz, nebo ten výpar, je, nebo opar, je výraz pro prchavost, pro něco, co existuje jenom chvilinku. A když tohle víte, tak se pak podivujeme jako čtenáři, proč rodiče dali svému synkovi jméno Hevel. Oni ho neměli rádi? Nebo ho nechtěli? Narodil se omylem? To je strašně divný. A on taky dlouho nevydržel, že jo? Brácha ho zabil. Takže to jméno, říká se tomu latinsky nomen omen, jako by to jméno předznamenávalo ty události, které se v tom jeho životě stanou. Ale to nevím, to je jenom taková hříčka. A kazatel, když mluví, tak on tím začíná, že jo? Marnost nad marností a všechno. Marnost, tam je Havel, Havelím, Hakol, Havel a Marko, Helet, Havel, Havelím. To znamená, on začne tím, všechno, co lidi vytvořili, vyprodukovali, to jsou ty výpary. To je k ničemu úplně. A teď pomalinku to rozříkává, že opravdu o to vyzkoušel a všechno jsou výpary jenom. Až na jednu jedinou věc, kterou za výpar nepovažuje. Jo, když už to objede, to kolečko toho zkoumání, tak dojde k tomu, že jediná skutečnost, která nikdy není jaksi prchavá, marná, zbytečná, je bázeň Hospodinova. A tím to taky pak končí, že jo? Boha se boj, přikázání, na jeho přikázání se soustřeď, tohle všechno je důležitý pro člověka. Tyhle ty dvě věci. Kazatel si s tím hodně hraje, se mnou chtěl říct. Ale tady v té ebecké písni on měl pocit, že veškerý to jeho úsilí je ten výpar. Že se to vypařilo prostě. Že to zmizelo. Ten pocit je úplně lidský. Ten pocit my známe velice dobře. My mu velice dobře rozumíme. Jo? Akorát, že on je v jiný roli, než třeba jsme my. Protože on je v té roli Hospodinova služebníka, člověka, k němuž Bůh mluví, od něhož očekává, že mu bude důvěřovat a že se nebude, že se nenechá ovlivňovat tím, jak to vypadá, nebo tím, jak se cítí. Rozumíte? Takže on tady jakoby podlehne, to je výraz určité slabosti, a on tomu podlehne. On podlehne svému pocitu tomu, že to na něj působí jako marnost. Já jsem to řekl velice jemně, ale mohlo to znamenat, on v určitém okamžiku tomu Pánu Bohu přestal důvěřovat. A to jsem řekl zase moc tvrdě. Jo? Výsledek ale je pořád stejný. Měl pocit, že to je úplně zbytečný. Malomyslnost, ano. Možná tato skutečnost, kterou on tady na sebe přiznává veřejně, takže to slyšíme i my, možná tato skutečnost je ta nevěrnost, o které se mluví v té předchozí ebecké písni. Vzpomínáte? Zaženu tvou nevěru jako mračno a jako oblak tvé hříchy. Tohle by se k tomu hodilo. Hospodin o tom ví, že k tomu dojde, ale nenechá ho v tom. Na druhou stranu, pokud on tohleto na sebe řekne, tak tím současně prozradí, jak to je pro něj těžký ten úkol plnit. Jak to s ním clouma, jak se s tím těžko vyrovnává. Nemáme právo ho za to soudit vůbec, o toho tady nejsme. Jo, my ho jenom posloucháme a snažíme se mu rozumět. Prostě nebyl to žádný superman, který by nepodlehl žádný slabosti, který by to vždycky všechno zvládl, právě protože je k tomu vyvolen. To my si někdy myslíme, že když je člověk tomu vyvolen, tak to vždycky musí zvládnout. Ale ono to takhle není. I ten Jeremiáš, vzpomeňte si, jak on tam naříká, že už nechce to slovo poslouchat. A že když teda jo, tak už to nechce nikomu říkat. Ale když to nebude říkat, tak ho to vnitřně rozloží. Takže stejně to musí říkat, jo. Ale nechce. V Getsemanské zahradě. Odej mi ode mě tento kalich, mu řekne, ale pak mu řekne, ne jak já chci, ale jak ty chceš. On taky, ten služebník, se hned vrátí zpátky z té koleje, na kterou najel. Jo? Tím se nesnižuje vůbec jeho hodnota. Nepřestává být důvěryhodný. Není neschopný, že by tím pádem musel být z té role vyřazen nebo propuštěn. Toto neznamená. Ale Hospodin o něm dopředu ví. Vzpomínáte si, jak tam říká. On neochabne. Já vím, že on neochabne a nezlomí se. A v těchto dvou slovech je, že by k tomu ten potenciál ochabnout měl. Že to je tak těžký, že Hospodin ví, že by ochabnout mohl. Takže on tady řekne o sobě. Mám pocit, že to je všechno výpar, že to je nicotný přelud. A pak ekumenická Bible vám tam překládá a přece, že jo, v tom čtvrtém verši. U Hospodina je mé právo. To a přece tam opravdu je v tom původním textu. Můj výdělek je u mého Boha. Když si srovnáte ty dvě výpovědi v tom čtvrtém verši, čím se liší? Co se stalo mezi tou první výpovědí, kde je klíčové slovo, ten výpar, a mezi tou druhou výpovědí? Ano. Ano. Neboli. Co se tam stalo? Neboli. Tohle to je ono, akorát to zkuste popsat obecně. Změnil se úhel pohledu. On se přestal koukat na sebe a začal se koukat na Hospodina. To je jediný způsob, jak to může zvládnout. Jakmile bude hledět na sebe a na svou roli a na svou službu a ne její efekt, tak to nezvládne. Jo, ale on v sobě zmobilizoval vnitřní sílu a odvrátil ten pohled od sebe, který by ho usmrtil, a začal se znova koukat na Hospodina. Jakoby navzdory tomu, co zažívá, tak on se od toho odpoutá a začne koukat jinam. To je strašně důležitá věc. On má v sobě vnitřní sílu se přepohlovat. Proto Hospodin řekne, já vím, že on se nezlomí, že on to nedokáže.
A co to slovo mé slabosti je síla?
No to je vlastně podobný. To je podobný. Že si najednou člověk uvědomí, že ta slabost ho přiměla k tomu, aby tu pomoc hledal u Hospodina. Protože ta síla je u něj, že jo. Nebýt té slabosti, tak já se k tomu nedopracuju, k tomu hledání pomoci u Hospodina. Takže Pavel to určitě zažil taky, tuhle tu věc. Ale Abraham to zažil taky. Jo? Hleďte na Ježíše správně. A u Abrahama, tam to nádherně vyzdvihuje apoštol Pavel v listu Římanům ve 4. kapitole, když tak si to najdete. A on tam píše, jak ten Abraham poprvé, když se dozvěděl, že bude mít syna, mu bylo 75 let. Uplyne 25 let a nic. To znamená, šance na to, aby toho syna měl, se ještě snížily. To je ono. Abrahamovi je teď 100, manželce 90. A Pavel tam píše ve 4. kapitole. Je naším otcem, 17. verš, před tváří toho, v nějž uvěřil před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. To je ten syn. On povolal v bytí jeho syna, který předtím nebyl. On uvěřil, a Kralická Bible má, a měl naději proti naději, když tak se na to mrkněte, v tom 18. verši, Ekumenická Bible tam má v naději, kde už žádné naděje nebylo, jo? Naděje proti naději, tím se stal otcem mnohých národů, neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo, vždyť mu bylo asi 100 let, i na to, že Sára již nemůže mít dítě, nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou, vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Jo, takže on se očima koukal na své již, jak to tam je napsáno, již neplodné tělo a věděl, realita je taková, že Sára nemůže mít dítě, ale pro něj on byl schopen odvrátit tu svou pozornost od té reality, kterou vidí, k tomu zaslíbení, kterému Bůh řekl, protože věří, že Bůh může dávat život mrtvým a povolávat v bytí to, co není. Takže Pavel tuhle ten jev znal a Abrahama ukazuje jako příklad toho, jakým způsobem se to realizovalo a jakým způsobem asi člověk má bojovat s tou malomyslností. Jo, která čas od času přijde.
Posilni se Hospodinu a on posilní se srdce tvé.
Přesně tak, to je hezký, jak potom naskakují i další, že jo, souvislosti, které nám to potvrzují. A tady v té písni, kterou zpívá ten služebník, není napsáno, Hospodin mu pomohl, aby to vydržel. Ani tam není napsáno, Hospodin přesměroval ten jeho pohled. Ani tam není napsáno, Hospodin mu dal novou naději. Jo? Ani tam není napsáno, Hospodin mu pomohl zapomenout na to, že si myslí, že to je jenom přelud. Tady je to jenom na něm. On to považuje za přelud a najednou je tam řečeno, vždyť to, co se stane, to je spojený s Hospodinem, ne s tím přeludem. Ten přelud není důležitý.
Možná je to jako posuzení Ducha Svatýho, když člověk kouká tam, kam nemá, tak Duch Svatý jako ne. Podívej se správně.
Patrně jo, to skryté působení Boží tam asi bude, akorát tady není zmíněný, že jo. Ale já to říkám proto, abychom nečekali v takovýchto těžkých situacích, že to někdo udělá za nás. Jo, tohle ten krok víry je na nás. To znamená vzít Hospodina do hry, vtáhnout ho do toho. To patří k té těžké úloze toho Hospodinova služebníka. Jo, že se musí pořád učit v každé těžkosti znovu s tím Hospodinem počítat.
Yeah. kontextu už druhého verše. Když ta práce je u Boha a on je tady a říká, že to nedává, že je marnej, jak se dostane k tomu Pánu Bohu, aby si tu práci dal zpátky, když ta jeho práce je u Boha? Že ten hospodin musí s tím služebníkem mít jakoby tenhle okamžik pospolu, tím posílí toho služebníka a zároveň ho navrátí na to, že on vykolejil, tak teď ho vrátí zpátky na to kolejště a potáhnou to jakoby spolu. Protože on sám o své moci, síle, něčeho toho není schopen, protože ta jeho práce je
otázka, jestli to znamená nějaký jazykový posun.
Ale
protože já... to slovo práce v těchto 20 a ve studijní je předložený jako odměna. Takže to možná je zase nějaký posun v češtině, který už jako zdroje češtiny prostě to slovo vnímáte jinak.
Ekumenická Bible má výdělek, ale to slovo... Ale to slovo opravdu znamená práce nebo činnost. Jo, já se teda ještě mrknu. Jestli to opravdu by mohlo.
Já to rozumím, takže s námi je hospodin i v té slabosti. Že nás nese i v té slabosti.
Hebrejský text, slovník vůbec neuvádí, že by tohle slovo se mohlo překládat jako odměna. Jo? Takže moje dílo, moje dělání, pak by to znamenalo, že to, co jsem udělal, to je vlastně u hospodina. Takže on to ví. Já vidím jenom přelud, já vidím výpar, ale on ví, co to ve skutečnosti je.
On to dělá pro hospodina.
A on to dělá pro hospodina, ano. No. Kraličtí to ale tady mají asi dobře. Ano, přesně tak. Přesně tak. Ano, ano, ano. Ano, ano. Ano. Ano, přesně tak. Ale ještě to můžeme teda, abychom si ulevili. Jo? Tak se to dá přeložit taky. A pracuji s mým Bohem. Nebo vždyť pracuji s mým Bohem. Ne. Ano.
A práce má z mého Boha, čili výsledky toho, co já jsem konal, ten hospodin vidí.
A nebo to nemusí být ani výsledky, ale vůbec fakt, že jsem to dělal. Ta samotná činnost je před ním. On ví, co jsem dělal.
Čili on to může k tomu posoudit, protože on to vidí.
Ano. To je žalm 127, nebo kolik. Ano.
Jo.
Ano, 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 ano. Ale je strašně zajímavý, že když začne mluvit ten služebník jako člověk, tak to víc rezonuje v naší mysli než ty hospodinovy výroky, že jo? Jakoby víc mu rozumíme, víc se můžeme identifikovat se smyslem toho sdělení. Tam to je jakoby řeč hodně ze zhora a tohle to je ze spoda. No, ale už nesmíme pokračovat. Jednak protože už by toho bylo moc, že jo? A jednak protože je 12 hodin 5 minut. Souhlasíte s tím, že to teda ukončíme? Ale budeme pokračovat zase večer. Prosím sestru Aničku, jestli by se s námi pomodlila.